Doma. Tukaj. Pri nas. V Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji.
Spoštovani poslušalci in poslušalke, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji bomo več pozornosti posvetili božjemu služabniku, duhovniku Alojziju Kozarju. Minuli ponedeljek, 29. aprila, je namreč minilo 25 let od njegove smrti. In ob tej obletnici so se še posebej nanj spomnili v njegovi rojstni župniji Odranci. Poklicali smo postulatorko v postopku za beatifikacijo in kanonizacijo božjega služabnika Alojzija Kozarja, ker pa bo večina župnij v Sloveniji v tem mesecu imela tudi podelitve zakramenta svete Birme, smo nadškofa Cvikla vprašali, kakšna je po njegovem mnenju letošnja generacija birmancev. Lepo vabljeni k poslušanju.
Radijska oznanila. Svetniki v tem tednu.
Jutri bodo godovali Dominik Savio, dijak, Marija, srednica vseh milosti, in Evodij, škof mučenec. V torek Gizela Opatinja, Boris Bolgarski, knez, in Domitila mučenka. V sredo bogod svetega Bonifacija IV. Papeža pa Viktorja Zmaga, milanskega mučenca. V četrtek godujejo Pahomi mlajši, puščavnik, Beat, švicarski puščavnik, Aldegar, škof. V četrtek bo tudi praznik gospodovega vnebohoda. V petek Job svetopisemski mož, Gordijan mučenec in Trsatska mati Božja. V soboto bo god svete Estele, zvezdane učenke Alojzija Rabate redovnika in Mamrta škofa. V nedeljo pa se bomo spomnili Leopolda Mandiča redovnika, Pankracija mučenca ter Nereja in Ahileja mučencev. Prihodna nedelja bo sedma velikonočna in nedelja medijev.
V današnjem gospodovem dnevu.
Dopoldan bo v Trzinu v župnijski cerkvi svetega Florijana ob 10. sveta maša ob 50-letnici župnije, maševal bo nadškof Zore. Popoldan bo v župniji Šentjerneju, Lurdu pri Šentjerneju, ob 15. molitveni dan za nove duhovne poklice za dekanijo Leskovec. Popoldan bo na Zaplazu ob 15. uri in 30 minut Grozdetov molitveni shod, najprej molitvena ura in ob 16. sveta maša.
Četrtek.
V četrtek bo praznik gospodovega vnebohoda, praznujemo ga 40. dan po veliki noči. Na Kureščku bo četrtek ob 17. češčenje najsvetejšega, ob 18. pa sveta maša za svetost, življenja in nerojene otroke. Maševal bo Miroš Libar. V četrtek bo v Ljubljani v stolnici svetega Nikolaja ob 18. uri in 30 minut slovesna maša. Daroval jo bo nadškof Zore.
Petek.
V petek bo na Brezjah v Baziliki Marije Pomagaj molitev za bolnike z rakom ter za njihove svojce in prijatelje. Ob 18. uri in 30 minut bo rožni venec, ob 19. pa sveta maša. Po njej bo blagoslov z relikvijami svetega Leopolda Mandiča, ki je zavetnik bolnikov z rakom.
Sobota.
V soboto bo na Ponikvi v župnijski cerkvi svetega Martina ob 9. 24. sklepna prireditev Slomškovega bralnega priznanja, ob 9:30 bo sveta maša. Na Sveti Gori v Baziliki Kraljice Svetogorske bo v soboto ob 17. sveta maša za gasilce in gasilke koprske škofije, maševal bo škof Bizjak.
Nedelja.
Prihodna nedelja bo sedma velikonočna, hkrati tudi nedelja medijev. V nedeljo se vam tudi sodelavci Radija Ognišče priporočamo za molitev, da bi bili zvesti zaupanemu poslanstvu in da bi bili vedno zvesti resnici, pisani z veliko začetnico.
Želimo vam lepo nedeljo in vas vabimo k poslušanju nadaljevanja oddaje Utrip cerkve v Sloveniji.
29. aprila je minilo četrt stoletja, torej 25 let od smrti božjega služabnika Alojzija Kozarja. Pred 9 leti pa se je v škofiji Murska Sobota začel postopek za njegovo beatifikacijo in kanonizacijo. Že leta 2014 je bila v procesu kanonizacije Alojzija Kozarja imenovana postulatorka Klaudija Dominko, ki jo na ta majski dan lepo pozdravljam pred našim mikrofonom.
Lep pozdrav vsem poslušalcem, poslušalkam, pa tudi vam seveda.
Torej, ta pozdrav verjetno gre v Odrance?
Tako, v Odrance, kraj Božjega služabnika Alojzija Kozarja, ki ga gotovo poznate.
Torej, kdo je bil Božji služabnik Alojzij Kozar, mogoče iz vaših ust in odkot pobuda za postopek, da bi dosegel čast oltarja?
Ja, Alojzij Kozar je bil rojen 11. novembra leta 1910 v Martinju na Goričkem in krščen naslednji dan v župnijski cerkvi na Gorenjem Seniku, ki je danes del Porabija na Madžarskem. Potem po gimnaziji v Murski Soboti in pa na Ptuju, kjer je maturiral, je vstopil v Mariborsko bogoslovje in potem bil leta 1936 v Mariboru posvečen v duhovnika. Potem je deloval kot kaplan v Trbovljah, v Hrastniku, v Brežicah, v Turnišču in med drugo svetovno vojno pa je bil pregnan v Hosuperestek in pa v Kürment na Madžarsko. Po vojni je nekaj mesecev deloval potem v Veliki Polani kot naslednik župnika Daniela Halasa, ki je tik pred koncem vojne umrl mučeniške smrti. No, potem 1. novembra leta 1945 pa je bil Božji služabnik Alojzij Kozar imenovan za ekspozita duhovnije Odranci, kjer je kasneje postal prvi župnik. In v Odrancih je živel vse do svoje smrti, torej 29. aprila 1999. leta. V Odrancih je po škofovem naročilu oblikoval novo župnijsko občestvo in si prizadeval za gradnjo župnijske cerkve. Skupaj z verniki je nastopil težak križev pot, ko je takratna komunistična oblast z vsemi sredstvi ovirala gradnjo cerkve. Toda ni ga zlomil ne zapor, ne kazni, niti nesreča s 8 smrtnimi žrtvami. Ostal je pokončen in zvest svojemu poslanstvu, zvest cerkvi in Kristusu. Torej, vodil je prizadevanja vernikov, naj 1950 postavili zasilno leseno cerkev, nato pa še zidano cerkev. Saj prej zidane cerkve niso smeli postaviti, ker niso dobili gradbenega dovoljenja, na katerega so čakali skoraj 20 let. In pomagali so si tako, da so torej postavili najprej leseno zasilno cerkev, da so lahko v njej imeli bogoslužje kar 17 let. In potem še ta krivo pot, ko so si postavili res pa zidano cerkev. Potem v Odrancih je res Božji služabnik Alojzij Kozar zauzeto opravljal službo župnika. Poleg tega pa še različne službe v dekaniji, ko je bil tudi dekan, potem v škofiji, v različnih odborih, škofijskih odborih, potem v cerkvi na Slovenskem. Ob tem svojem poklicnem delu se je ukvarjal pa tudi s kulturno dejavnostjo. Vodil je otroške, odrasle pevske zbore v župniji, v dekaniji, potem spodbujal je ljudsko petje. V širši javnosti je seveda znan predvsem kot pisatelj, bil je pa tudi urednik in pa prevajalec. In za svoje delo je prejel več priznanj in pa nagrad, med njimi tudi Trubarjevo plaketo za življenjsko delo, potem mednarodno nagrado za kratko prozo Sera International, prejel pa je tudi odličje svetega Cirila in pa Metoda in pa leta 1965 je prejel častni naziv Monsignor. Tako da, ja, Božji služabnik Alojzij Kozar je bil res zauzet dušni pastir, odličen vzgojitelj, graditelj cerkva, pisatelj s srcem, glasbenik s posluhom, kot piše na spomeniku pred župnijsko cerkvijo tukaj v Odrancih. Predvsem pa človek, ki je bil trdno naslonjen na Boga. Zato je lahko v ljudih krepil upanje, ki je neuničljivo in utrjeval vero, vnemal ljubezen. Zdaj, ko ste vprašali glede pobude za postopek, ne, da bi dosegel čast oltarja, ta pobuda je nekako dozorela ob sklepu Kozarjevega leta, ki smo ga v župniji Odranci obhajali ob stoletnici njegovega rojstva. To je bilo leta 2010 in nekako smo spoznavali, da je bil naš prvi župnik, božji služabnik Alojzij Kozar, res izjemen duhovnik, ki je vse delal zaradi Boga. Vse v njegovo čast. Zato mu noben napor ni bil pretežak, noben pritisk ga ni zlomil. In v sebi je gojil upanje in to upanje širil tudi na ljudi okoli sebe. Kajti mnogim je pomagal v raznih težavah in pomaga tudi zdaj po smrti. In da bi ga kot vzornika, kot priprošnika spoznali še drugi ljudje, smo potem ob sklepu tega Kozarjevega leta na škofa naslovili prošnjo, da stori vse potrebne korake za začetek postopka beatifikacije.
Kakšno je pravzaprav trenutno stanje postopka za beatifikacijo in kanonizacijo Alojzija Kozarja? Kako se tudi verniki obračajo k njemu? Kakšna je priprošnja vernikov?
Ja, uradni postopek za beatifikacijo božjega služabnika, duhovnika Alojzija Kozarja se je začel v decembru leta 2015, ne? In od takrat poteka na škofijski ravni. Takoj po prejetem dokumentu Nihil Obstat, ko je kongregacija za zadeve svetnikov dala nekako zeleno luč, da se postopek za kanonizacijo lahko začne, smo se z Božjim blagoslovom nekako z veseljem podali na to pot raziskovanja življenja in dela prvega odranskega župnika. Od takrat je bilo opravljenega že veliko dela. V glavnem sta oba teološka cenzorja že opravila svojo nalogo. Cerkveno sodišče je zbralo pričevanja različnih oseb. V postopku je zbranega že veliko gradiva, veliko dokumentov, pričevanj. Delo pa še ni končano, ker je božji služabnik Alojzij Kozar izredno veliko delal na različnih področjih v cerkvi, pisal in je potrebno vse to zbrati, vse to dokumentirati, urediti. Zato seveda skrbi zgodovinsko komisijo. Potem pa je veliko delo v procesu beatifikacije gotovo tudi prevajanje dokumentacije v italijanščino, kar se je pa v letošnjem, lahko rečem, jubilejnem letu tudi začelo. No, poleg tega uradnega dela postopka, ki seveda napreduje, ko se dela, pa je za beatifikacijo pomemben tudi tako imenovani ljudski del postopka, ki pa ta uradni del spremlja in pa podpira z molitvijo. In pri tem delu postopka pa lahko na različne načine sodeluje vsak. Tako z molitvijo za beatifikacijo, potem s priporočanjem Božjemu služabniku Alojziju Kozarju. Postopek lahko podpremo tudi s svojimi darovi za Kozarjev sklad, ki je namenjen pa nekako kritju osnovnih stroškov v tem postopku. V glavnem s svojim sodelovanjem, spoznavanjem svetniškega kandidata in pa njegovih izrednih krepostih širimo nekako zavest o svetosti dušnega pastirja, ki naj tudi po našem prizadevanju doseže priznanje svetosti, ne, strani Vesoljne cerkve. In k temu sodelovanju smo vsi vabljeni. Vsak na svoj način, kakor želi, kakor zmore. Kajti, ja, za nebesa šteje vsaka molitev, vsako dobro delo, vsaka dobra misel, vsaka dobra beseda. In na priprošnjo Božjega služabnika Alojzija Kozarja naj odpira vrata tudi za Božjo dobroto do nas. Tako da ja, vsi smo vabljeni k sodelovanju. Vsak na svoj način.
Klaudija Dominko, lepo je slišati, da delo napreduje in da se tudi verniki, da se tudi ljudje radi priporočajo Božjemu služabniku Alojziju Kozarju, ki je še posebej velikega pomena za škofijo Murska Sobota in pa za župnijo Odranci. Kako ste praznovali to obletnico v škofiji, v župniji in kaj še pripravljate ob tem jubileju?
Ja, V župniji Odranci se vsako leto spominjamo našega prvega župnika Božjega služabnika Alojzija Kozarja ob obletnici njegove smrti in potem pripravimo tudi posebno dogajanje. No, letos je bilo še posebej slovesno in pa duhovno poglobljeno. Osrednja slovesnost ob 25. obletnici smrti Božjega služabnika Alojzija Kozarja je bila v nedeljo 28. aprila in jo je vodil nadškof dr. Marjan Turnšek, postulator postopka za kanonizacijo blaženega Antona Martina Slomška. Tri nedelje prej pa smo nekako obhajali duhovno pripravo, ko je bil vsako nedeljo z nami poseben gost, ki je povezan tudi s svetniškimi kandidati. Tako je bil prvo nedeljo v aprilu naš gost črensovski in pa polanski župnik Zoran Car, varuh groba Božjega služabnika Danijela Halasa, ki nas je potem pri sveti maši nagovoril. Drugo nedeljo je bil z nami dr. Andrej Pirš, postulator postopka za kanonizacijo Božjega služabnika Antona Strleta. 21. aprila pa magister Igor Luzar, tudi postulator postopka za kanonizacijo blaženega Alojzija Grozdeta. In vsa ta duhovna priprava in pa sama slovesnost je pa potekala pod geslom Prijatelj mladih, kar je bil Božji služabnik Alojzij Kozar, in to je pokazal v skrbi za oznanjevanje, potem v skrbi za katehezo kot odličen kateheht, potem v skrbi za bogoslužje, ko je na različne načine vključeval otroke, mlade, jih uvajal na pot vere, potem v skrbi za duhovne poklice in tako naprej. Pa tudi v svojih literarnih delih je opisoval otroke, mlade in tako pokazal, da je prijatelj mladih. To so potem vsakič pri sveti maši potrdili tudi učenci posameznih razredov, ki so sodelovali pri maši s prošnjami, s prenašanjem spominskih darov v zahvalo za Božjega služabnika, potem svetjem, z ministriranjem, v glavnem na različne načine sodelovanjem. Tako da bili so mladi zelo, zelo vključeni v to dogajanje 25. obletnice smrti Božjega služabnika. No, že od prve postne nedelje naprej pa so zbirali nalepke za spominski album, ki je nosi naslov Prijatelj mladih in ga je ob tej priložnosti tudi pripravila in pa izdala župnija Odranci. In tudi preko tega albuma so spoznavali delo Božjega služabnika Alojzija Kozarja za otroke, mlade in pa torej to njegovo poslanstvo. No, to, kar se tiče te priprave, duhovne priprave, potem same slovesnosti, kaj vse se je dogajalo. Na dan smrti, potem v ponedeljek 29. aprila, pa je bila v župnijski cerkvi pri nas v Odrancih prva Kozarjeva ura. To pa je molitvena ura pred najsvetejšim za slovenske svetniške kandidate, seveda še posebej pa za našega Božjega služabnika. In tudi pri tej molitveni uri so sodelovali otroci, njihovi starši s molitvijo. V glavnem pa je, kot sami že veste, ob 25. obletnici smrti, torej ob tej priložnosti, založba Družina v sodelovanju z župnijo Odranci izdala tudi posebno revijo z naslovom Župnik neuničljivega upanja. Ta revija v sliki, v besedi predstavi Božjega služabnika Alojzija Kozarja, predstavi njegovo življenjsko pot, njegovo duhovno podobo, prinaša nekaj pričevanj in pa tudi zahval za uslišanje. Samo revijo ste prejeli bralci Družine na svoje domove, potem v naši župniji so prejele tudi vse družine, to revijo pa tudi v škofiji. Kdor želi, je ta revija na razpolago, tako pri nas v Odrancih, kakor tudi na škofiji Murska Sobota. Še nekaj posebnega se dogaja ob 25. obletnici smrti Božjega služabnika Alojzija Kozarja, in sicer je to katehetska olimpijada, ki poteka pa na škofijski ravni v okviru škofijskega odbora za ministrante, ko katehiziranci, se pravi veroučenci, spoznavajo življenje, delo Božjega služabnika Alojzija Kozarja. Prijavilo se je kar 57 skupin iz različnih župnij v naši škofiji, ki sodelujejo pri tej katehetski olimpijadi. Skupina šteje od 1 do 3 tekmovalcev. Kako pa to poteka? Tako, da že skozi vso katehetsko leto spoznavajo veroučenci življenje in delo Božjega služabnika, potem tudi sodelujejo pri različnih izzivih, ki jih izpolnijo vse do predtekmovanja, ki bo potekalo naslednji teden 10. maja pri nas v Odrancih in pa 11. maja v Dubrovniku. To predtekmovanje je nekakšen test v pisni obliki, ko se bodo pomerile te skupine. 10 najboljših ekip pa iz tega predtekmovanja se bo uvrstilo potem pa v veliki finale, ki bo v soboto 1. junija pa pri nas v Odrancih. Potem pa smo še za vse sodelujoče na katehetski olimpijadi pripravili nagradni izlet, ki bo pa v četrtek 27. junija in bo potekal po Kozarjevi poti, vse od Odranec preko Boreče, Martinja, do Gorenjega Senika in pa drugih krajev na Madžarskem.
Hvala, da ste približali zgled Božjega služabnika duhovnika Alojzija Kozarja našim poslušalcem in poslušalkam in lep pozdrav, gospa Klavdija Dominko v Škofijo Murska Sobota.
Hvala lepa, pa lep pozdrav tudi vam in pa seveda vsem poslušalcem.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Meseca april in maj sta tudi čas, ko v večini župni potekajo podelitve zakramentov, kot sta prvo sveto obhajilo in sveta Birma. Ko gre za slednjo, ima vsak birmovalec svoj pristop. Mariborski nadškof Alojzij Cvikl na primer kandidatom naroči, da mu morajo napisati pismo pred njegovim prihodom na župnijo. Nadškofa Cvikla pa smo v nedavnem pogovoru za Radio Ognjišče tudi vprašali, kakšna je letošnja generacija birmancev, in takole je dejal.
Ja, zelo različno. Torej, težko je dati neko splošno oceno. Prvič, zelo različno je, če gre za birmance 9. razreda ali pa 8. Ker tile, ki so v 9. razredu, že malo bolj razmišljajo in gledajo naprej. Medtem ko tisti v 8. pa 7. pa so še polni sebe, torej še ne vidijo nekih problemov. Jaz imam takšen pristop, da mi morajo napisati pismo, birmanci predno jaz pridem na župnijo in v tem pismu jih prosim, da mi odgovorijo na 4 vprašanja. Prvič, kako je potekala njihova priprava, zakaj želijo prejeti zakramen svete Birme, kaj pričakujejo od botra, ki so se ga izbrali in potem, kje vidijo sebe po Birmi. Pa na koncu lahko mi napišejo tudi kakšno vprašanje. Tako da jaz potem, ko grem na srečanje z birmanci, imam že neko sliko pred seboj teh mladih, ki jih bom srečal in navadno tudi nekaj časa potem na tem srečanju vedno posvetim tudi na odgovore, na vprašanje, to je odgovore na vprašanje, ki mi jih postavijo, ker so včasih vprašanja zelo osebna, torej lahko bi jih razdelil 3 sklope, nekaj jih zanima čisto v meni. Druga stvar so vprašanja, ki so povezana z Birmo samo, tretja pa potem že čisto vprašanja o veri, kako naprimer zanje je bilo zelo zanimivo vprašanje, kaj jim svetujem, kako ohraniti vero v tem kaotičnem svetu. Kako, čist konkretno vprašanje, ki se mi zdi, da mlade danes gotovo se jih dotika in tudi išče odgovore na to.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Pri Centru za duhovne poklice v nadškofiji Maribor so minulo soboto pripravili 7. peš romanje za dobre družine in za duhovne poklice. Več Meta Potočnik.
Več kot 120 romarjev se je odpravilo na Ptujsko goro. Svojo pot so pričeli na grobu blaženega Antona Martina Slomška. Pot jih je vodila skozi Hoče, Rače in Cirkovce. Ostali 2 skupini sta se na pot odpravili iz Ptuja in Slovenske Bistrice. Voditeljica centra, sestra Štefka Klemen, je za naš radio povedala.
In sicer na prvi postaji je bilo bolj predstavljeno pričevanje sestre Klare, šolske sestre, o posvečenem življenju in bolj poudarek na molitvi za posvečeno življenje. Na naslednji postaji v Slivnici je zakonski par Darja in Aleška Lamar predstavila oziroma pričevala o njunem odločanju za družinsko življenje, za zakonsko življenje. Na naslednji postaji, ki je bila v Račah, je gospod župnik Andrej Firbas iz Limboša pregovoril o svoji poklicanosti v duhovništvo in tudi povedal veselo novico, da se v njegovi župniji eden izmed mladincev odloča za pot duhovništva.
V soboto je oživela tudi ena izmed etap Slomškove romarske poti, in sicer od Gore Oljke do Svetega križa nad Belimi vodami. Že vse od njegove beatifikacije naprej potekajo romanje na kraje, povezane z njegovim življenjem in delovanjem. V soboto 4. maja vabijo na odsek Sveti križ nad Belimi vodami, Smrekovec, Komen, Veliki Travnik, Spodnje Sleme. Tu je še tradicionalno romanje ob junijskem dnevu državnosti, poteka od Nove cerkve prek Žičke kartuzije na Ponikvo.
S tem prispevkom bomo sklenili tokratno oddajo Utrip cerkve v Sloveniji. V naslednji oddaji boste izvedeli nekaj več o prazničnem dogajanju v župniji Rakovnik, kjer letos med drugim obhajajo stoletnico cerkve. Petra Stopar vam voščim lepo in blagoslovljeno nedeljo.
Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognisce.si.
Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.